Република Македонија. Вели во пишаната изјава председателот на Основен суд Скопје 1 Владимир Панчевски во врска со синоќешното шарање со бои и оштетување на зградата на кривичниот суд. Тој додава дека како суд секогаш го почитувале уставното право на сите граѓани своето незадоволство да го изразат преку мирен протест, пријавен кај надлежните органи, како и да ја известат институцијата во врска со која протестираат за причините за протестот. Но за секој што одстапува од ова правило, како што истакнува Панчевски, постојат надлежни институции кои согласно со законот треба соодветно да постапуваат доколку го утврдат сторителот. Хрватското министерство за надворешни работи оцени дека референдумот во Република Српска има потенцијал да ја дестабилизира Босна и Херцеговина и поширокото подрачје на југоисточна Европа. Министерството соопшти дека Хрватска, како подписничка на Дејтонскиот договор за мир во Босна и Херцеговина, го смета референдумот во Република Српска за неприфатлив и оти е одржан спротивно на одлуката на Уставниот суд. Исто така се додава и дека Хрватска се залага за одржливост, целовитост, територијален интегритет и суверенитет на Босна и Херцеговина, во кој сите три народи се уставотворни и рамноправни. Филмот «Ослободување на Скопје» во режија на Раде Шербеджија и неговиот син Данило е избран за македонски кандидат за Оскар од неанглиско говорно подрачје, соопшти Друштвото на филмските работници на Македонија. Филмот бил избран со мнозинство гласови од комисијата за избор, чиј председател е Лабина Митевска. Ослободување на Скопје премиерно беше прикажан на отворањето на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола и веќе се прикажува во киното Синеплекс во Скопје. Неговата официјална премиера ќе биде одржана на 1 октомври во кино Милениум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Обвинителката Катица Јанева се пожали на мобинг од страна на пратениците и ја напушти комисиската расправа за извештајот на СЈО. Најави дека во собрание ќе се појави на пленарна седница. Таква седница пак не може да се закаже додека не заврши расправата во матичната комисија. Специјалната обвинителка 4 дена е цел на жестоки напади, долги говори и многу прашања на пратениците од владеачката партија. Пелагија Стојанчова.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ја напушти комисиската расправа за извештајот за работата на СЈО и рече дека не се враќа повеќе на расправата. Отикако што рече, ова што го прават пратениците е мобинг. Таа рече дека ќе се појави само на пленарна седница во собранието на која ќе се разгледува извештајот за работата на ова обвинителство. Ова е четврти ден како таа им одговара на пратениците во комисијата за политички систем.